الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Avvalgi ikki darsimizda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlar va shu sifat egalari haqida bahs yuritgan edik. Yuqorida biz Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan birinchi ihson sifatini o'rgangan bo'ldik va keyinda darslarimizda yana ikkita darsni o'rganib bugungi darsimizda Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan sifatlardan ittibo, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashmoq. Alloh subhanahu va taolo o'zi Rasuliga ergashgan kishilarni yaxshi ko'rishligini va ularning gunohlarini mag'firat qilishligini va ularga o'zining rahmatini nozil qilishligini va'da qildi. Va sodiq Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rganlar bilan kozib bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tilida yaxshi ko'raman deb o'zi yaxshi ko'rmagan kishilar uchun o'zlariga oyna qo'llariga berib qo'ydi. Yo yaxshiroq, daqiqroq qilib aytganimizda bir o'lchov tarozisini berdiki, har kishi bu da'vosida o'zi haqmi, nohaq ekanligini boshqa odam dan so'rab ko'rganishdi o'ndiga o'zining oldiga bu tarozini qo'liga berib qo'ydi. Va bu tarozi bilan o'zini o'lchashlikni, Rasulini yaxshi ko'rishlik bu og'iz bilangina aytib qutulib ketadigan narsa emas ekanligini va Rasulini yaxshi ko'rishlik bu jiddiy narsa ekanligini va Alloh tarafidan eng katta va'da bo'lgan Allohning muhabbati va Allohning mag'firati va Allohning rahmatini va'da qilganligini bayon qildi. Bu tarozi Surah Ali Imrondagi Astaizu billah qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, agar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar menga ergashinglar deng. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va mag'firat rahmat qiluvchi zotdir. Mana bu birodarlar hammamizni qo'limizdagi tarozi, bu daqiq tarozi, shun bilan birga tiniq ravshan tarozidir. Har kishi bu tarozini har kungi hayotida bir marta qo'yib o'lchasin, o'zini shu tarozini bir pallasiga qo'ysin. Ikkinchi Allohni muhabbatini da'vo qilgan bo'lsa, ikkinchi pallasidan Allohning yaxshi ko'rishligi va mag'firatini ko'rib olsin. Bo'lmasa, o'zini Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashganligini topa olmasa, tarozining bir pallasida u tarozini ikkinchi pallasidan Allohning muhabbati va Allohning mag'firatini, Allohning rahmatini umid qilmasin birodarlar. Shuning uchun bu Allohning muhabbati bu jiddiy masala ekanligini hammamiz bir mulohaza qilib qo'ymoqligimiz kerak. Bu sizlar uchun emas. Yo'inki bir deb boshqa odamlar uchun emas. Bu avvalo o'zimiz va o'zgalar uchundir. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni juda biz uchun katta bir bashorat va hamda juda bir og'ir mas'uliyatdir. Ikkinchi oyat لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sizler bütün de ashab-ı kiramlarga Allah Teala istab kıl yaptı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge irgeçlik vardır. Kimge? Allah'ını ümit kılgen ve Resulünü ümit kılgen va Allohni ko'p yod qilgan kishilarga. Demak, Allohning muhabbatiga erishmoqlik yo'li bu ittibo, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlikdir. Lekin ergashlik Allohni umid qilmasdan turib bo'lmaydi. Rajo, umid, shu yerda bir izohlab o'tamiz. Bizdagi turli g'arizalar qatorida umid g'arizasi bor. Umid g'arizasi, g'arizani tushuntirishlik uchun bizda yemoq g'arizasi bor, ichmoq g'arizasi bor va bizda jinsiy g'ariza bor, bizda qo'rquv g'ariza bor, bizda umid g'arizasi bor. Mana bu g'arizalar agar islom ko'rsatmasi asosida qondirilsa, ya'ni halol to'g'ri yo'l bilan qondirilsa, insondagi g'arizalar rohatlanadi. Agar islom ko'rsatmasi asosida qondirilmasa, bu g'arizalar beqarorligi kuchayadi. Zohirda qonganga o'xshaydi avvalgi vaqtda-yu, lekin beqarorlik vujudga keladi, undan kelib chiqqan zararlardan tashqari. Misol qilib olganimizda, yemoq g'arizasini agar bir yedigan taom bilan qondirmasak, boshqa narsa bilan qonmaydi. Ertamandan kechqurungacha uni qondirishlik uchun har xil kuylarni cholib bersa, yoki har xil qiziqarli so'zlarni aytib bersa, yoki hattoki tinimsiz oyat hadislar bilan uni qulog'iga eshitilsa ham, baribir u g'ariza talpinib turaveradi yeyishlikka. Bir narsa yemaguncha boshqa narsa bilan qonmaydi. Yo buni halol yo'l bilan islom ko'rsatmasi asosida qondiriladi, yoki agar halol bilan yo'l qondirilmasa, u harom bilan bo'lsa ham qondirilishga majbur bo'ladi. Inson mana bu narsada harom yo'l bilan qondirilishlik bilan javobgar bo'ladi. Va hokazo boshqa g'arizalar ham shunga o'xshagan. Umid g'arizasi bizda Alloh subhanahu va taolo bizga umid qilishlik g'arizasini berdi. Bu g'arizani bilan o'zidan umid qilishlikni bilan qondirdi. Agar biz Allohdan umid qilmaydigan bo'lsak, qandaydir bir narsadan umid qilamiz ki, u bizga foyda ham bermaydigan narsadan umid qila boshlaymiz. Mana hozirgi mutlaqo dinga unamagan, dinni oshkor inkor qilgan, Allohning vujudini inkor qilganlar bir narsadan umid qilmay yashayaptimi? Yo'q, ular umid qilib yashayapti. Lekin foyda ham zarar ham bera olmaydigan narsalardan umid qilib yashayapti. Ular qo'rqmay yashayaptimi? Ular qo'rqib yashayapti, hatto ko'lankalardan ham qo'rqib yashayapti. Ularga hech qanday zarar yetkaza olmaydigan narsalardan qo'rqib yashayapti. Ammo mu'minlar o'zlarining qo'rquv g'arizalarini Allohdan qo'rqib qondirib yashashadilar. Bu qo'rquv ularning hayotini ijobiy, foydali hayotga aylantiradi. Va hokazo boshqa g'arizalar ham birodarlar shunga o'xshagan. Ana biz alhamdulillah bu umid g'arizasimizni Allohdan umid qilib qondiramiz. Ergashish g'arizasi bor. Bu g'arizani Alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashlik bilan qondirdi. Bu ergashligimiz dunyo va oxiratda bizga manfaat beradi. Rasulini inkor qilganlar, Allohni inkor qilganlar birovga ergashmasdan yashayaptimi? Ular ergashib yashayapti. Ular turli narsalarga ergashib yashayapti. Ular davrlar o'tishligi bilan shaxslarni o'zgartirib olgan odamlarga yashayapti. Ergashib yashayapti. Ularning ergashishligi dunyo va oxiratda la'natga sazovor bo'lib qo'yapti. Ana mu'minlarning baxt saodatli joyi shu yerdaki, ularda yaratilgan g'arizani Alloh subhanahu va taolo o'zi qondirish yo'lini ham ko'rsatib qo'ydi. Bu bizdagi ittibo g'arizasi, ergashish g'arizasi. Hatto shu fursatdan foydalanib shuni ham aytaman, qalbimizda yomon ko'rish adovat g'arizasini ham yaratdi. Bir narsani agar yomon ko'rmasak, biz bu g'arizamiz qolmaydi. Bir narsani qandaydir yomon ko'rishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo unga shaytonni yomon ko'rishlikni buyurdi. Mana bun bilan biz qondiramiz. Allohning dushmanlarini yomon ko'rishlik bilan qondiramiz. Agar bu g'arizamizni Allohning ko'rsatmasi asosida qondirmasak, biz unda Allohning do'stini yomon ko'rib qo'yamiz. Shuning uchun har bir narsani muhabbat g'arizasini Alloh bizga berdi. Bu muhabbat g'arizasi Allohga muhabbat qilamiz. Rasuliga muhabbat qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ahli baytlariga muhabbat qilamiz. Sahobalarga muhabbat qilamiz. Tobiinlarga muhabbat qilamiz. Ularga ergashgan kishilarga muhabbat qilamiz. Xullas, Allohning do'stlariga muhabbat qilamiz. Agar bu g'arizamizni Allohning ko'rsatmasi shu asosda qondirmasak, Allohning dushmanini muhabbat qilib yashaymiz. Mana hozirgi vaqtda aksar kishilar bu g'arizalarni to'g'ri qondirmaganlari uchun boshqa bir g'ariz yo'l bilan qondirib olganlar. Xuddi yana durustroq tushunishlik uchun aytamiz, jinsiy g'arizani nikoh tariqasida, shar'iy nikoh tariqasida qondirishlikka Alloh ko'rsatma berdi. Bu g'ariza bilan qondirmaganlar, u g'arizasini qondirmasa yashayaptimi? Harom yo'llar bilan qandaydir bir nikoh bog'lanishlikni, nikohni masxara qilib, bir bog'lanish belgisidan boshqa yo'l bilan nikoh qilishyaptimi? Ular bog'lanishlik nikoh yo'lini boshqa bir rasmiyatchilik yo'llariga o'tib, baribir qondirishyaptilar. Shuning uchun biz musulmonlarning baxt saodatini kengligi shuki, Alloh subhanahu va taolo insonda yaratdi g'arizalarni, bu g'arizalarni hech kim o'zgartira olmaydi, uni olda olmaydi. Yo buni halol islom ko'rsatmasi asosida qondirsin, yoinki odamlar tarafidan bo'lgan ko'rsatma harom yo'llar bilan qondirsin. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolodan umid qilmoqligimiz kerak. Allohdan har bir narsani biz aslida rizqni Allohdan umid qilamiz. Yaxshilikni Allohdan umid qilamiz. Farzandni Allohdan umid qilamiz. O'g'ilni Allohdan umid qilamiz. Qizni Allohdan umid qilamiz. Har bir narsani Allohdan umid qilamiz. Musulmonlar toshdan umid qilmaydi, daraxtdan umid qilmaydi. Musulmonlar har bir sohada o'zining harakat yo'nalishlarida o'zlarining umid qilish g'arizasini Allohdan umid qilishlik bilan qondirishadi. Boylikni Allohdan umid qilamiz. Qanoatni Allohdan umid qilamiz. Xullas, hamma islomiy axloqlarni hammasini Allohdan umid qilamiz. Bu narsa shartdir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmoqchi bo'lgan kishiga. Val yawmal oxir, qiyomat kunini umid qilgan odamga. Ya'ni qiyomat kunini biz umid qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning rahmatini umid qilamiz. Qiyomat kunini azoblaridan Allohning saqlashligini umid qilamiz. Mana bu bizning umidimiz qiyomat kunini umid qilishlikdir. Mana bu yerda bir nuqtani aytib o'tmoqchimanki, juda ko'pimiz Allohdan umidim katta deymiz. Va Alloh qiyomat kunida umidim katta deymiz. Islom mana bu yerda bu oyatda va zakarallohu kasironi qo'shib qo'yadi. Allohni ko'p yodiga olgan kishilarga u quruqdan quruq umid qilishlik bilan biz qutulib qolmaymiz. Alloh subhanahu va taoloni ko'p yodga olgan kishilarga deyapti, har bir harakatimizda, muomalotimizda Allohni yodga olamiz. Biroq bilan gaplashayotganimizda Allohni yodimizga olib gaplashamiz. Birovga gaplayotganimizda to'g'ri gapirishligimiz kerak deb Allohni yodimizga olamiz. Kizibdan man qilgan deb Allohni yodimizga olamiz. Bay muomalalarda harom baydan man qilgan deb Allohni yodimizga olamiz. Halol bayga buyurgan deb Allohni yodimizga olamiz. Ribodan man qilgan deb Allohni yodimizga olamiz. Farzandlarimizni tarbiya qilishlikda Allohni yodimizga olamiz. O'zimizni isloh qilishlikda Allohni yodimizga olamiz. Har bir demak Allohni ko'p yodga olgan kishilarga rasuliga ergashishlik zarurdir. Demak, Allohni umid qilish, qiyomat kuni umid qilish va buning amaliy suratda Allohni ko'p yodga olgan kishilar uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmoqlik zarurdir. Demak, biz Rasuliga ergashishlikni da'vo qilishlikdan ilgari mana bu uch sifatni biz o'zimizga mujassam qilmoqligimiz kerak. Ana undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga biz ergashishlikni o'zimizga lozim ko'rmoqligimiz kerak. Shuncha biz shaxsiy hayotlarini o'rganar ekanmiz. Bu kishining birinchi ergashishligimiz o'zlarining shaxsiyatlarini o'rganmoqligimiz kerak. Va shu o'rgangan narsani o'zimizning hayotimizga tatbiq qilmoqligimiz kerak. U kishi o'zlarining shaxsiy hayotlarida nimalar qilganlar? U kishining amallari nimadan iborat bo'lgan? U kishining hayotdagi ahvollari qanday bo'lgan? U kishi Alloh tomonidan ma'mur bo'lgan narsalar bor. O'zlarining shaxslarda ma'mur bo'lgan narsalar bor. Mana bu narsalarda ba'zi ahvollari borki, ergashsak, xohlasak ergashamiz, xohlamasak ergashmaymiz. Lekin ergashsak albatta yaxshilik bor. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi taomlarni yaxshi ko'rganlar. Bunda xohlasak biz ham yaxshi ko'rib yeymiz. Xohlamasak bu taomdan boshqa taomni yoramiz. Lekin u kishi yaxshi ko'rganlar deb yeyishligimiz bizga ajr bo'laveradi. U kishining o'zlari shaxsiyatlaridir. Ba'zi narsalarga buyurganlar. Buyurgan narsalariga ergashishligimiz kerak. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh va ma nahakum anhu fantahu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dedilar. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qildi. Biz bu shariat, ya'ni islom yo'limizda yo'q bo'lgan narsani olib paydo qilgan bo'lsa, ya'ni paydo qilgan bo'lsa bu mardud dedilar. Ya'ni bid'atlar mardud narsalar. Xususan ibodatlardagi bid'atlarni biz mardud deb bilmoqligimiz kerak. Islom ko'rsatmasda biz mujtahidlar o'rtasidagi ixtilofotlar bilan aralashmaymiz. Mujtahidlar islom oyat hadislardan ba'zi bir fikrlarni olishgan bo'lsalar, boshqalari undan boshqacha fikr olgan bo'lsalar, biz bu sohada aralashmaymiz. Bir mujtahid bir narsani amal qilgan bo'lsa, ikkinchi mujtahid uni aksini amal qilgan bo'lsa, biz bu narsalarda ixtilofotlarga aralashmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birinchi shaxsiy hayotlarida ko'p e'tibor bergan narsalardan bittasi birodarlar tahajjud namozi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashab-i kiromlar avvali islomda tahajjud o'qishganlar. Allohga ko'p yolborib sahar subh vaqtidan ilgari vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tahajjud namozi farz bo'lgan. Ashablar ergashganlar. Alloh subhanahu va taolo keyin buni ashablardan ko'targan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umrlarini oxirlargacha tahajjud namozini o'qib qolganlar. Hatto oyoqlari qavarib ketgan vaqtda shunda sizni gunohingiz kechirildi-yu deganlarda gunohimni kechirilganligiga shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi deb tahajjudda davom ettilar. Lekin buni jamoat bilan ba'zi keyingi Ramazon oylarida xususan o'qishdan qo'rqdilarki, farz bo'lib qolishingdan qo'rqdilar. Farz bo'lib qolsa, keyingi ummatlarga, xususan bizga o'xshagan ummatlarga juda qiyin bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shaxsiy ahvollaridagi holatlarida shu narsalarni ham eslab o'tmoqligimiz kerakki,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şemailleri, kurunişleri, kanaka bugalliki hakkı da Müslüman kişiler özleri bahs kılmalıları gerek. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kurunişleri kandey bugan. Bu kurunişlerden kaysa amellerge büyürgeller. Kaysa amellerini öz halıca koygeller. Misal kılveysek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçları bugan. Lekin saç koyuşlikke büyürmegeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sakalları bugan. Sakal koyuşlikke büyürgeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem moylovlarını kıskarttırışlikke büyürgeller. Mana bu narsa davrlarının ötüşlüğü bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şekillerindeki bu büyürgen büyürüklerini büyürüme gellerilmez kuradırlar. Mesela büyürgen büyürüklerini davrlar ötüşlüğü bilen bunu dedi birer narsanı bu kişinin en kamil halette bu gelliğini ten almalıgımız gerek. Başka bir felsefelerinin tesiri de bu narsaga zid durishlik bu nihoyatda xatar manhajdir. Bir kishining o'zini o'xshatmasligi bu xato bo'ladigan bo'lsa, lekin o'xshatmaslikka targ'ib qilishlik bu xatardir, birodarlar. Mana bu narsadan biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni biz iymonimiz shunday bo'lish kerakki, u kishining axloqlari hayo xulqlari kelinchaklardan ham hayolik deb ta'riflanadi. Hayo boshqalarning falsafasida odamning nuqsoniga dalolat qiladi deydi. Xususan dinsiz falsafada. Hayo islomda iymonning asosi hisoblanadi. Mu'min kishi ba'zi bir so'zlarni sen palonchi shunday qilding deb so'zni xatosini aytishlikdan yuziga qarab hayo qilmoq kerak. Sallallohu alayhi va sallamning odat sharifalari biror bir xatoni bir kishida ko'rsalar odamlarga nima deki inson turadilar. Davr taraqqiy topdi, endi odamlar hayosiz bo'lish kerak degan narsa bu juda xatardir, birodarlar. Bizning davrimizda biror aytmasa kerak, chunki hayosizlikning zararini har bir inson ko'rmoqda hozirda. Shu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikda asosiy ergashiladigan sifatlarni biz asosiylarni bilmoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tavhid ulamolari ko'proq to'rttaga bo'lishadilar. Birinchisi sidq, sadoqat. Ya'ni sadoqatdan maqsad shuki payg'ambarlar abadiy yolg'on so'z aytmagan. Payg'ambarlar yolg'on so'z so'zlashlikdan pok bo'lishgan. Chunki risolatning asosi o'zi sadoqat asosiga qurilgan. Hatto dushmanlari ham ko'p payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni biror sohada yolg'on so'zga gapirganligini istab ham topisha olmagan. Eng qattiq bashariyat ichidagi eng qattiq dushmanlari ham. Hatto birovlar bu kishi yolg'on so'zlaydimi degan vaqtida shu devor oraylik deydigan darajada bo'lishmagan. Topolmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni va o'tgan payg'ambarlarni ham biror bittalarini yolg'on so'zni so'zlaganligini hech qaysi bir tarix yod qila olmaydi. Amonatdor. Amonat birinchi bundan bir necha ma'nosi bor. Amonatning Alloh tomonidan buyurilgan narsani to'la o'zgartirmasdan o'tashlik. Mana bu amonat payg'ambarlarda bo'lgan. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda xullas bu amonat tog'lar, osmonlar ko'tarishlikdan qo'rqgan shu amonat payg'ambarlar, xususan da'vat amonati bularning yelkalarida nihoyat darajada doim shu amonatni ko'tarib yurishganlar. Biz amonat deganda moliyaviy amonatni tushunamiz, ko'proq biz xiyonat deganda ham biror bir kishining moliga xiyonat qilishligini o'zini tushunamiz, lekin bu ham to'g'ri, amonat va xiyonat desak bo'ladi, lekin amonat bilan xiyonatning ma'nosini hammasi emas. Bu sohada Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga bir barobar misolni o'xshatib bo'lmaydi. Hatto Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamni o'ldiraman deb yurgan ashaddiy dushmanlar ham o'zlarining amonatini o'zlarida turishlikdan ko'ra hali qarindoshlari yonida tursin, payg'ambarimizda turishlikni afzal ko'rishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijratga ketayotganlarda, hijrat nima? Makkadan Madinaga bo'lgan safarlari. Shu ketayotgan vaqtlarida o'zlari bilan birga bo'lgan Abu Jahlga o'xshagan odamlarning amonatini Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni o'rinlarga o'tkizib, shu amonatlarni egalariga o'tib qo'yishlikni topshirib ketganlar. Tarixda buni misli bo'lmaydi, birodarlar. Bundan boshqa misol keltirishlikka hojat yo'q. Fatonat, ya'ni zakiylik, ziraylik. Payg'ambarlardagi ziraylikdagi ziraylik bo'lgan emas, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga o'zining muqaddas kitobini jo'natgan bo'lsa, aksarlariga, ba'zilariga sahifalar jo'natgan bo'lsa, ba'zilariga vahiyni o'zini tushirgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana Qur'oni Karimni vahiy qildi. Shu Qur'onni ilmini berdi va Qur'oncha ilmni qo'shib berildi. Shu incha ilmni boshqaradigan zirak aqlni undan ham ko'proq qilib berdi. Chunki aql insonni ilmini boshqaradi, birodarlar. Qaysi bir kishida ilmi ko'p bo'lib, aqli past bo'lsa, u odamni xohlagan ko'chaga borib yurishligi mumkin. Ammo aqli ilmiga hokim bo'lib turadigan bo'lsa, aql ziyrakligi bilan u ilmni qayerda ishlatishligini biladi. Misol qilib aytganimizda. Biror bir dushmaningiz kambag'allikni sizga maqtaydi. Kambag'allik qiyomat kuni hisob kitobi oson bo'ladi deb sizga tushuntiradi. Lekin bu gap haq. Kambag'al kishi oxiratda hisob kitobi oz bo'ladi, moli dunyosi kam bo'lsa, bosh bo'lsa. Lekin dushman boylikni sizdan tortib olishlik maqsadida siz shu ilmni ishlatadi. Agar siz zaki bo'lmasangiz, bu ilmni shunday qabul qiladigan bo'lsangiz, dushmaningizga aldanasiz. U o'zi boy bo'lib sizni mustamlaka qilmoqchi bo'ladi. Shuning uchun zaki bo'lmasa, inson ilmni foyda bermaydi. Birovni ilm, masalan, boylik ham yomon emas. Boylik bir odam boyligi bo'lsa, taqvosi bo'lsa, boylik bilan hamma yaxshiliklarni qila olishligi mumkin. Lekin bu narsani sizga pardalab turadi dushman. Shunga o'xshagan sizga sizni qaraydiki, sizni nihoyatda qattiq urmoqchi bo'lsa, sizni urmoqchi bo'lgan vaqtida ko'p sizni kaltaylagandan keyin siz o'zingizni o'nglab olib, unga jur'at qilib uni adab bermoqchi bo'lib turganingizda sizga halimlikdan bir gapir bersa, sabrdan, birodar bu kechiruvni ulug'ligini bilasan-u, birovni afv qilganlikni savobi ko'p u, halimlikni savobi ko'p u desa, bu narsa to'g'ri ilm haqiqatda. Lekin u dushman, agar siz zaki bo'lmasangiz, haqiqatda afvni, kechiruvni nihoyatda savobi ko'p deydida, sizni kechirib olganingizdan keyin quvvat to'plab sizni qatl qilishlik mumkin. Zaki bo'lmagan kishi ozgina bir jamiyatni, oilani ham boshqara olmaydi. Payg'ambarlarning yelkasida tamomiy bashariyatni yuki bo'lgan. Qiyomatgacha bo'lgan bashariyatni yuki janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yelkalarida bo'lgan. Bunday zotni fatonat bu kishining zakiylikka shak shubha yo'q. Buni tarixdan u kishining siyratlarini o'qigan kishilar u kishining zakiyligini haddan tashqari bir yuqori bo'lganligini bilishadilar. Tabliğ, da'vatni yetkazish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu sifatda misli ko'rilmagan darajada bo'lganlar. Da'vatni yetkazishlikda 23 yil muddatda eng bashariyat ichida qiyomatgacha unaqa dushmanlari bo'lishi mumkin emas odamlarning ichida yashadilar. Biror marta o'kishini umrbod xizmat qilib o'tgan odamni dinga chaqirishlikdan u yaxshiligi to'solmadi. yoki umrbod u kishini qatl qilaman degan odamni dinga da'vat qilishlikdan u kishini bir qo'rqituv to'sa olmadi. Bir odamni qo'rqmasdan da'vat qilishligi mumkin birodarlar. Qattiqqo'l odamlarning oldida ham insonning ichidagi bekinib yotgan shajoati qo'zg'alib odamlarni haqqa da'vat qilishligi mumkin. Ammo sizga umrbod xizmat qilib, yaxshilik qilib kelgan odam xato qilgan vaqtida xatosini aytishlik qiyindir birodarlar. Abu Tolib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'g'illaridan yaxshi ko'rgan. Bu kishining turmush qilgan vaqtida nikohlarini Abu Tolib o'qigan. Umrlarida tamomiy yaxshiligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qilgan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'g'illaridan yaxshi ko'rgan. Bu kishining turmush qilgan vaqtida nikohlarini Abu Tolib o'qigan. Umrlarida tamomiy yaxshiligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qilgan. U kishini yer kurrasida himoya qiladigan birorta odam qolmaganda Abu Tolib himoya qilgan. Ammo Abu Tolibni haqqa chaqirishlikdan bu yaxshiliklari to'sa olmagan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Tolibni da'vat qilgan. Abu Tolib iymon keltirmasdan o'tib ketgan. Tabliğ sohasida misli ko'rilmagan. Hatto Alloh subhanahu va taolo qattiq oyat nozil qildiki: "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min robbik va illam taf'al fama ballaghta risalata wallohu ya'simuka minan nas. Innalloha la yahdil qawmal kafirin." Ey payg'ambar, sizga tushirilgan Qur'onni yetkizing. Agar yetkizmasangiz, Allohning risolatini yetkizmagan bo'lasiz. Risolat nima? Risolat qiyomatgacha bo'lgan inson deb atalgan mahluqotga bo'lgan da'vatdir birodarlar. Bu juda og'ir yukdir. Mana shu vazifaniki faqat sizni tanlangan payg'ambarlar sulolasi shun bilan to'xtatiladigan katta bir risolat vazifasi yetkizmagan bo'lasiz degan oyat nozil bo'ldi. Alloh sizni odamlardan saqlaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'riqchilari Muhammad ibn Maslama edi. Shoyat tushligi bilan Muhammad ibn Maslamaga javob berdilar. Meni hech kim qo'riqlamasin dedilar. Alloh meni o'zini himoyasiga oldi dedilar. 23 yil eng ashaddiy dushmanlar o'rtasida kim Muhammadni o'ldirsa, u 100 ta tuya deb mukofot deb atalgan bütün haris odamlar faqat bitta narsaga haris edi dushmanlar. Muhammad alayhisalomni kallalarini olib dushmanlarni oldiga olib kelib 100 ta tuya olishga ishqi bo'ldi. Shunday bo'lgan jamiyatning ichida 23 yil Alloh saqladi o'shini. Biror marta tabliğ yetkizishligini to'xtatganlari yo'q. Mana bu 4 ta sifatda biz erkashishligini bilib olishimiz kerak. Birinchi, sadoqat. Muomalotda hammasida biz sidiqni o'zimizga lozim ko'rishimiz kerak. Amonat. Mana aytib o'tdik, Alloh tarafidan buyurilgan amonatni o'zimiz to'la o'zimizga tatbiq qilishlik. Sadoqat, zirak bo'lmoqligimiz kerak. Farzandlarni uyda xonadonda tarbiya qilishda, birodarlar bilan gaplashishlikda, dushmanlarning makrlarini oldida turganda fatonat zirak bo'lishlikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqimiz kerak. Va tabliğ yetkizishlikda Allohni buyruqlarini e'lon qilib aytishlikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqimiz kerak. Tavhid ulamolari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdagi asosiy sifatlarni to'rovi deb aytishadilar. Ba'zi birimiz borki, nihoyatda sodiqmiz, lekin amonatdormasmiz. Ba'zi bir kishilarni amonatdorligini havas qilasiz, lekin hech qanday ularda zakiylik yo'q. Dushmanlar ham xohlagan ko'chasiga yetalab yuraveradi. Ba'zi bir kishilar nihoyatda zaki. Ulardagi aql ne havas qilasiz. Xususan dunyo topishlikka nihoyatda aqlli. Ammo Allohning buyruqlarini o'zining farzandiga ham yetkazmaydi birodarlar. Tabliğ sifati mutlaqo yo'q. Allohning hukmini aytishlikda biror bir kimsaga aytmaydi. Bu sohada sen menga tegma, men senga tegma deb qo'ya qoladi. ularni amonatdorligini ko'rib havasiz keladi. Ba'zi odamlar Allohning yo'lida da'vat qilib yetkizadi, birovlarni tarbiya qilib, o'qitaylik va hokazo deb targ'ib qilishinday deydi-yu, hech amonatdorlik sifati yo'q. Qaysi xiyonatni istasiz shu odamdan topishlik mumkin? Mana bu shuning uchun yo'q sodiqlik yo'q. Muomalada sodiq, hamma ishimiz makr bo'lib qolgan. Makr hiyla bilan to'lib ketgan. Bizning shu muhit ham biz majbur qilgan ko'p makr hiylalarga. Alloh subhanahu va taoloning rasuliga ergashmoqchi bo'lsak, mana shu to'rtta sifat hammamizni yodimizda bo'lsin birodarlar. Shu to'rtta sifatni o'zimizga agar joriy qilmoqchi bo'lsak, shu sifatlar bilan biz boshqa bizdagi razil axloqlar yo'qoladi. Tabliğ deganda bir ozgina to'xtab o'tishimiz kerak. Allohning hukmlarini yetkazishlikda ba'zilarimiz bor, nashotimiz kelib turganda, sog'lom turganimizda, kasblarimiz yurganda bolalarni ta'lim berib, birovlarni o'qitib, haqni tushuntiraveramiz. Ammo molimizga bir qutur yetib qolsa, yo'inki kasal bo'lib qolsak, yo'inki biror bir gapimiz ta'sir qilmasdan undan azor ko'rsak, u vaqtda bizni hech bu maydonda yo'q bo'lib yurgan odam bo'lib qolamiz. Payg'ambarlar hammalariga Alloh subhanahu va taoloning yo'lida boshlariga yetgan musibatga sustlik qilishmadilar. Ular zaiflik qilishmadilar. Ular ruhsizlanib qolishmadilar. Alloh subhanahu va taolo sabrlarni yaxshi ko'rishligini mana shu yo'lda tabi da'vat yo'lida sabr qiluvchilarni yaxshi ko'rishligini bayon qildi mana. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga islom ummatidagi har bir kishi u kishining nusxasi bo'lishlikka, shakli bo'lishlikka harakat qilmoqligi kerak. Birinchi bayonda va Allohning yo'lidagi jihodda hikmatlik bo'lishlikda va tajribali bo'lishlikda, ibodatda, dunyoni do'st tutmaslikda, jur'atda va sabotda, karamlik bo'lishlikda, xususan birovlarga marhamatli bo'lishlikda, muloyim bo'lishlikda, hushyor bo'lishlikda, ilmda, amalda va hatto o'zining holatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurgan buyruqlarni bo'lgan holatida shu narsalarda hammasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shamoillari qanaqa bo'lgan surishtirib shu shamoilga o'zini solishlikka harakat qilmoqligi kerak. Shundagina Alloh subhanahu va taolo bu kishining harakatiga agarchi bir kichkina harakat bo'lsa ham unga najot beradi, nusrat beradi. Agar shu yo'lda vafot qilib ketsa, katta ajr bilan o'tadi. Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan 5-inchisi mana hadisi qudsiyda bayon qilingan vajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadirina fiyya. Meni mahabbatim dedi Alloh taolo. Lozimdir meni yo'limda muhabbatlashganlarga va meni yo'limda ziyoratlashganlarga va meni yo'limda bir-birlariga marhamat qilisha olganlarga deyapti. Hatto meni yo'limda deb yo'l kalimasi ham yo'q birodarlar. Men uchun yaxshi ko'rganlarga deyapti Alloh taolo. Bir-birlarini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar. Alloh uchun bordi keldi qilganlar. Alloh uchun bir-birlarga muruvvat qilganlarga mening muhabbatim vojib degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis muborak bir rivoyat qilinganki, Inna min ibadillahi nasan ma hum bi anbiya'a va la shuhada'a يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ سعيد بالله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله نشن دي بندل رباركي ular payg'ambar emas, shahid emas. Ularni ammo payg'ambarlar ham, shahidlar ham orzu qiladi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga berilgan manzilni, martabani ko'rib. Shunda ashablar so'rashdilarki, "Bularning kim ekanligi bilan bizlarni xabardor qilasizmi?" deganlarda, ular Allohni muhabbati bilan muhabbatlashganlar. O'rtalarda qarindosh emas. Yo oldi berdilari yo'q. Shu sabab bilan bog'lanib qolgan emas, qarindoshlik bilan bog'lanib qolgan emas, oldi berdi bilan bog'lanib qolgan emas. Ularning yuzlari Allohga qasam ichib aytamanki, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, yuzlari ham nur bo'lib turadi. Va ular nurning ustida. Odamlar qo'rqganda bular qo'rqishmaydi. Odamlar g'amgin bo'lganda bular g'amgin turishmaydi dedi. Va shu oyatni o'qib qo'ydilar. Allohning do'stlari ularga qo'rquv ham yo'q, ular g'amgin ham emas degan oyatni o'qidilar. Salasun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman. Uch narsa borki, kimda shu uch narsa bo'lsa, iymonning mazasini tatiydi. Biz dunyoda ko'p narsalarning mazasini bilamiz. Shirin narsalarning mazasini bilamiz. Achchiq narsalarning mazasini bilamiz. Iymonning mazasi bor. Bu maza faqat 3ta kishigina biladi. 3ta sifati bor kishigina biladi. Bittasi Alloh rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lsa. Birovni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa va kufrga qaytishlikni, o'tga uloqtirishlikni qancha yomon ko'rsa, o'tga uloqtirilishlikni qanchalik yomon ko'rsa, xohlamasa islomdan chiqib ketishlikni xayoliga kelganda xuddi shunaqa qo'rqib ketsa. Mana shu odam iymonning mazasini tatiydi dedilar. Abu Zar al-G'ifori dan rivoyat qiladiki, ya Rasululloh ar-rajul yuhibbul qawma va la yastati'u an ya'mala bi'amalihim. Aytlarki, Abu Zar al-G'ifori payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radilar. U kishini nihoyatda yaxshi ko'radilar. Abu Zar al-G'ifori daqa bir yaxshi ko'rgan sahobalar kam bo'lgan birodarlar. Hattoyinki Halilim deb xitob qilardilar. Abu Zar al-G'iforiga xos vasiyatlarni qildilar, shunga amal qilib o'tib ketdilar. Bir viloyatni so'radilar. Biror bir viloyatga vali qilib tayin qilib qo'ying deganlarda aytdilarki, "Yo Abu Zar, men sizni yaxshi ko'raman. Biror ikkita odamga amir bo'ling" dedilar. "Sizni yaxshi ko'raman" dedi. Yaxshi ko'rganliklari sababli biror mas'uliyatni yelkasiga olmang dedilar. Ba'zi vaqtda bir viloyatga valini men so'raganlarda ba'zi rivoyatlarda keltiriladiki, "Siz zaifsiz. Bu amonatdir. Valilik qiyomat kuni ko'p hasrat bo'ladi" dedilar. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radilarda qiyomatda bu kishidan martabasidan martabalarning past ekanligini aniq bilardilar. Va ishora qilib so'radilarki, "Mana bu hadisda ya Rasululloh, ba'zi odam ba'zi kishilarni yaxshi ko'radi, lekin ularning amalini qila olmasa qiyomatda ahvoli qanday bo'ladi?" deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tushundilardan, "Anta ya Abu Zarrin ma'a man ahbabta." Ey Abu Zar, siz yaxshi ko'rgan odamingiz bilan bo'lasiz qiyomatda dedilar. Shunda fa inni uhibbullohu va rasulahu, unday bo'lsa men Alloh rasulini yaxshi ko'raman dedilar. Shunda fa innaka man ahbabta deb qaytardilar. Siz yaxshi ko'rganingiz bilan bo'lasiz dedilar. Abu Zar al-G'ifori yana qaytardilar. Birodarlar, bir odam bir yaxshi ko'rsa Allohni do'stini yaxshi ko'rish kerak. Bir odamni martabasi uchun yaxshi ko'rib, moli davlati uchun yaxshi ko'rish, lekin solih odam bo'lsa, martabaligi bo'lsa ham yaxshi ko'ring. Moli dunyoligi bo'lsa ham yaxshi ko'ring. Lekin yaxshi ko'rishligingizning sababi Alloh uchun bo'lsin. Allohning do'stini yaxshi ko'ring. odamlar juda ko'p kishilarni yaxshi ko'radi, hech qanday shariat hukmini qilmagan. Shular bilan birga oladi birodarlar. Kishi o'zini yaxshi ko'rgani bilan dedi, deyaptilar. Dushmanini yaxshi ko'rishlikdan xabar qilmoqlik kerak. Chunki shun bilan bo'lib qoladi. Yaxshi ko'rishlik Alloh uchun yaxshi ko'rishlik haqida Miqdom radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Bir kishi bir birodarni yaxshi ko'rsa, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb xabardor qilib qo'ysa, unga beparvo bo'lib qolishligi mumkin. Qalbni ishini biroq bilmaydi. Unga beparvo bo'lishligi natijasida, masalan, men bir odamni Alloh uchun yaxshi ko'rsam, uni xabardor qilmasam, men bir tobim yo'q bo'lib kasal bo'lib yotsam, boshqa odam meni ko'rgani kelmasa xafa bo'lmasligim mumkin. Lekin uni men yaxshi ko'rganligimdan xafa bo'lishligim mumkin, birodarlar. Shuning uchun xabardor qilib qo'yishim kerakki, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman deb. Chunki unga nisbatan meni qalbim boshqacha bo'lgandan keyin uning qalbi ham menga nisbatan boshqacharoq bo'lmoqligi kerak. Agar u boshqalardan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lmasam ham, u kishidan sodir bo'lgan xatoga xafa bo'lishim mumkin. Shuning uchun xabardor qilib qo'yishligi kerak. 6-chi sifat إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الله سبحانه وتعالى إسلام أولا جنگ فرض قلمده بلكي رخصت برمده حمزة بن عبد المطلب دي شهابتليك كشلر هم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء va u kishiga ergashgan kishilarga ko'p azoblar bo'lishiga qaramasdan, ular qatl qilinishligiga qaramasdan, bular ularga kechirishlikdan boshqa ish qilishmadi. Alloh tarafidan qital oyati nozil bo'lmadi. Birinchi oyat ruxsat berildi. Uzina lillazina yuqotaluna bi annahum zulimu va innalloha ala nasrihim laqadir. Keyin Alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi va keyin farz qildi. Mana bu oyatda Alloh yo'lida mustahkam binoga o'xshagan bo'lib saf bo'lib turib jang qilgan mujohidlarni Alloh to'ssin dedi. Biz shuni bilaylikki, bir kishi shu oyatda bir chuqur bir nuqta bo'lyaptiki, biror odam katta bir harsang toshni katta bo'lsa ham uni yakka holatda siljitishlikka qodir bo'laveradi. Ammo marsus bino bo'lib, bir-biriga kirishgan bino bo'lib turgan tosh bilan urilgan binoni bir kichkina toshini chiqarib olishlikka qodir bo'lmaydi, birodarlar. Ammo u toshdan necha barobar katta toshni harakatlantirishlikka qodir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo كأنهم بنيان مرصوص bir-biriga kirishib ketgan binodek bo'lib saf bo'lib turgan Alloh yo'lida bo'lgan mujohidlarni Alloh yaxshi ko'radi degan. Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarning bittasi Alloh yo'lida xuddi bir-biriga yopishgan bino bo'lib turib mujohid bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Ashoblar mana bu sifatni egallagan zotlar ashoblar edi. Alloh subhanahu va taolo ularni juda ozchiligida Alloh ularga nusrat berdi. Ularning shu sifatni qo'lga egallaganlari uchun Alloh subhanahu va taolo ularga misli ko'rilmagan g'alabani berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshlik vaqtidan kishilarni jur'atlik bo'lishlikka odatlantirdi. Sahih hadislarda al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid da'ifi va fi kullin khayrun. Quvvatlik mu'min yaxshiroqdir va suyimliroqdir Allohga zaif mu'mindan. Quvvatsiz mu'mindan. va ikkovida ham yaxshilik bor. Mu'min bo'lgandan keyin zaif bo'lsa ham yaxshilik bor. Lekin Alloh yaxshi ko'radi quvvatli mu'min. Shuning uchun musulmon kishilarning ashablarining farzandlari go'daylikdan ular shunday jihat ruhi bilan o'sishadi. Sahobalardan ikkitalarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam jihatga jo'natayotganlarda saf qilib qo'yardilar-da, shu saf bo'lgan sahobalarning ichida kichkinalari safni orqalarida bekinib turishardilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshlarini safdan qaytarardilar, yosh bo'lganligi uchun. Ular bekinib turardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam saflarning orasini ko'rib, kichkinalarni qaytarib yubordilar. Shunda ba'zi go'day kichkina 10 yoshlik, 13 yoshlik sahobalar oyoqlarini uchi bilan baland bo'lib turishga harakat qilishadilarki, Alloh subhanahu va taoloning shu ajridan mahrum bo'lmasligi uchun. Sahobalardan bolalardan ikkitalarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytarib yubordilar. Qaytarib olganlardan keyin bittalarini dadalari kelib, bu dadalari buni olib qolishlikka harakat qilganmas. Islomda islomning mujohidlarini ma'lum daftari bo'lganmas. Ular ro'yxatga olinmagan. Ularning qalbidagi o'zi ruh yetgan birodarlar. Islom tarixida biror bir jihodning ro'yxati bo'lganmas birodarlar. Shu ikkalarilarni qaytarganlardan keyin yoshlik sababli ular har qancha saflarda bekinsalar ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytarib yuborganlardan keyin dadalariga shikoyat qildi. Men rohmi, ya'ni merganman dedilar. Mergan deb aytilgandan keyin qabul qildilar. Shunda sheriklar aytdilarki, men bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sharigimga ruxsat berdi-yu, menga ruxsat bermadilar. Agar kurashsam yiqitaman uni dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkovlarini chaqirtirib, shunchalik hassos edilar. Ikkovlarini chaqirib ro'barovda kurashtirdilar. Haqiqatda ham yiqitdilar. Yiqitganlardagi o'kishiga ham ruxsat berdilar. Mana bu narsa shunga dalolat qiladiki, islom avlodlari hammasi yoshlikdan ular nihoyatda jismonan chiniqib katta bo'lganligiga dalolat qiladi. Ular bilishganki, quvvatli mu'min zaif mu'mindan Allohga suyimliroq deb bilishganlar. Ular zulm uchun quvvatli bo'lishlikka harakat qilmaganlar. Ular bir o'zlarining do'sti dushmanini ajratmasdan do'stini jazolashlik uchun quvvatli bo'lishgan emaslar ular. Ular Allohga suyumli bo'lamiz deb turib quvvatli bo'lishlikka harakat qilishganlar. Alloh bizni yaxshi ko'radi jismonan quvvatli bo'lishligimizni deb yaxshi chunki harakat qilishganlar. Bizda mu'minlar zaif bir tomondan, mabodo quvvatli bo'lsa ham o'zining mu'min birodariga quvvatlini ko'rsatadi. Ana bu narsani biz bilishimiz kerak, biz Allohga suyumli bo'lishlik uchun quvvatli bo'lishga harakat qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam allimu avladakum as-sibahata var-rimayata va rukub al-khayli va muruhum an yathbutu ala al-khayli wasba. Avlodingizlarni suzishni o'rgatinglar dedilar. Rimayat buni qo'yib beringlar, o'rgansa o'rganar deganlari yo'q, o'rgatinglar dedilar. Buyurdilar. Rimayat merganlikni o'rgatinglar dedilar. Otlarga minishlikni o'rgatinglar dedilar. Ularni otda mustahkam turishlikka o'rgatinglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bolalarini shunday qilib chiniqtirardilar. Agar masalan ota-ona nima uchun ota-onani buyurdilar? Bu yerda bir sir ham bo'lishi mumkin. Ota-ona farzandga mehribon. U biror bir chuqur joyda suzayotgan cho'milishiga yo'l qo'ymaydi. Chunki u cho'kib ketib qoladi deydi. Daraxtga chiqishligiga yo'l qo'ymaydi. Yiqilib tushadi deydi. Agar siz bolalarni shu hayotiga tekshirsiz, u suzishga o'g'il bolalar qiziqadi. Yonki daraxtga chiqishlikka boshqa narsadan siz daraxtga chiqsang yiqilasan desiz, suzsang cho'kib ketasan desiz, biror bir qattiq ishni qizi unga qoqilib ketasan desiz, uyda shunda o'tiraversa, katta bo'lgandan keyin ham ko'chada biror ketayotgan bo'lsa, to'xta desa to'xtaydi. Cho'ntagidan chiqar desa chiqaradi. Shunday bo'ladi. shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu ta'limlari buni o'rgatinglar degan ma'no, buni suvga tashab xolasang sujda o'rgan degani emas. Albatta ta'lim degan narsa o'ziga xos bir xususiyatga ega bu. Ta'lim o'zini bir shart-sharoitlari bor. Hatto mana bu boshqa hadislar bor. Shu narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qur'on ta'limi va kitobat yozishligini min haqqil valad alal valid an yuallimahu rimayata va sibahata va kitobata va qiroat deb qator keltirganlar. Suzish va merganlik va Qur'on o'qish va xat yozishlikni o'rgatishlik otani ustidagi farzandning haqqi deganlar. Alloh subhanahu va taolo bu bizni mana shunday islom avlodini shunday tarbiya topganligi mana bu ruh Alloh subhanahu va taologa suyimli bo'lishligi uchun. Alloh yaxshi ko'radi degan sifat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davrida Salamat ibn al-Aqva degan sahoba bor edilar, nihoyat darajada yuvroq kishi edilar. Hozirgi jahondagi eng yuvroq kishilarga taqqoslansa, u kishilardan ilgarroqligini tarixdan o'qib bilgan kishilar biladi. Salamat ibn al-Aqva shunday tovushlari baland kishi ediki, agar tovush qilsalar, Madinadan bu chekasiga ovozlarini eshitirolardilar. Zakot tuyalariga hujum qilgan mushriklar kelgan vaqtda shu voqeani bilib tovush qildilar. Tovush qilganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jur'atli edilar, bir kishini otini so'rab keldilar. Kelganlarida Salamatun al-Aqvani yugurib kelayotganlarini bildilarda, nima voqea deganlarida zakot tuyalariga dushmanlar hujum qilib olib ketdi dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, siz borib turing, biz orqangizdan otda yetib boramiz degan ekanlar. Ya'ni bu degan so'z nihoyatda bir addo, yug'roq bo'lgan kishilarning ishora bo'lgan. Va undan tashqari bu kishi bergan ekanlar. Bir kishi necha kishini ovora qilib turganlar. Agar u dushmanlar ko'radiki, bir kishi shuni hozirlar qatl qilib o'ldirib qo'yaylik deb dushmanlar burilib hujum qilsa, bir yug'rar ekanlar. U ular otda bo'lsa, bu kishiga yetolmay yana qolar ekan. Shunday qilib ularni mashg'ul qilib turganlar. Mana Salamatun al-Aqva. Ashablarning ichida shunday xususiyatga ega bo'lgan juda ko'p kishilar bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari bunda namuna bo'lganlar. Uhud jangida yer xandaq kavlanayotgan vaqtda bir tosh chiqib, hech qaysilari ko'tara olmagan vaqtlarda o'zlari shu toshni ko'tarib olib berganlar. O'zlarida ham shunday Allohning mo'jizaviy bir quvvatlari bo'lgan, agarchi o'zlari o'tkarma roza tutib yurgan bo'lsalar ham. O'tkarma roza bir saharlik bilan 2 kun, 3 kun iftor qilmasdan tutishlikni aytiladi birodarlar. Musulmon millati har xil fikrlar bilan o'zini mafkurasidan chalg'ib qoldi birodarlar. Vaholanki Alloh subhanahu va taologa quvvatli mu'min zaif mu'mindan eng afzal edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng katta ulug' shahidni aytlarki, "Rajulun qoma ila sultonin ja'ir fa amarahu bil ma'ruf va nahahu anil munkar fa huwa bayna Hamzata va Ali va Ja'far" dedi. Eng ummatimning shahidlarining afzali zolim sultonga turib haqni gapirgan, yomon narsadan qaytargan, shunda uni qatl qilib tashlagan, qatl qilgandan keyin bu ummatimni shu ummatim Hamza, Ali, Ja'far ulug' shahidlarning orasida bo'ladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'minlarni nihoyat darajada qaviy bo'lishligi bilan tarbiya qilyaptilar. Sifat va 8-9-chi sifatlar inshaalloh kelgusi darsimizda o'rganamiz. Bu sifat ham uzoqroq to'xtalib o'tganligi uchun innalloha yuhibbul muttaqin. Muttaqinlarni taqvo sifatiga ega bo'lganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Taqvo sifatiga ancha to'xtalib o'tishligimiz uchun darsimizda inshaalloh yana darsda biz shu Alloh yaxshi ko'radigan sifatlardan hozir biz 6-ta sifatni o'rgandik. Biz inshaalloh 9-ta sifat bilan tugatamiz va boshqa qisqacha 10-nji sifatni ham aytamiz. Inshaalloh hozirgi darsimiz shu innalloha yuhibbul muttaqin, Allohdan qo'rquvchi kishilarni, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi.